สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและAM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะคะในช่อง STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะไปที่ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เลือกที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเป็น2ช่วงนะคะเนื่องจากว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะท่านติดราชการค่ะวันนี้ก็จะมีแค่ช่วงแวดวงมสท.นะคะและช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสท.วันนี้นะคะก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้กับคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเองนะคะเราเปิดบริการมาพักหนึ่งแล้วนะคะพักใหญ่ๆแล้วค่ะเปิดบริการในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะสำหรับจันทร์พุธศุกร์เปิดทำการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะคะส่วนวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเราจะเปิด 8:30 นถึง 19:30 นนะคะวันอังคารกับวันพฤหัสเปิดถึงทุ่มครึ่งนะคะแต่วันจันทร์พุธศุกร์เปิดถึง 16:30 นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องปวดเมื่อยนะคะหรือว่าจะนวดเพื่อรักษาอาการต่างๆเรามีให้บริการหลายประเภทตามอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดเพื่อสุขภาพนะคะนวดเท้าเพื่อสุขภาพนวดไทยบำบัดอาการแล้วก็ยังมีประคบสมุนไพรนะคะซึ่งการประคบสมุนไพรนี้ก็เป็นการใช้คุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะคะเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยการอักเสบของกล้ามเนื้อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะทำให้กล้ามเนื้อมีความผ่อนคลายการนวดไทยบำบัดอาการนะคะก็คือการนวดเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าเส้นเอ็นแล้วก็ข้อกระดูกนะคะโดยแนวทางในการบำบัดนั้นจะพิจารณาจากสาเหตุอาการแล้วก็ระยะเวลาของการดำเนินโรคนั้นเป็นสำคัญค่ะสำหรับอัตราค่าบริการนะคะก็แยกเป็นประเภทนะคะสำหรับการนวดประคบสมุนไพรนะคะเราคิด200บาทต่อ60นาทีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเบิกรักษาค่ารักษาพยาบาลได้นะคะเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้100บาทนะคะส่วนนวดตัวเพื่อสุขภาพนะคะในอัตรา250บาทต่อ90นาทีนะคะ1ชั่วโมงครึ่ง250บาทนวดเท้าเพื่อสุขภาพนะคะ200บาทต่อ60นาทีนะคะนวดไทยบำบัดอาการนะคะ350บาทต่อ60นาทีนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้250บาทนะคะก็เท่ากับว่าเราจ่ายแค่100บาทเท่านั้นนะคะพูดถึงการนวดเพื่อบำบัดนั้นนะคะก็เป็นศาสตร์หนึ่งของแพทย์แผนไทยเราแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนวดอีกสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าธาตุเจ้าเรือนกันมาบ้างแล้วนะคะธาตุเจ้าเรือนคืออะไรนะคะตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยกล่าวว่าคนเราเกิดมานั้นนะคะในร่างกายของเรานั้นก็จะประกอบด้วยธาตุทั้ง4นั่นก็คือดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีธาตุหลักที่เป็นธาตุประจำตัวที่เราเรียกกันว่าธาตุเจ้าเรือนนะคะซึ่งธาตุเจ้าเรือนนี้ก็จะมี2ลักษณะคือธาตุเจ้าเรือนเกิดแล้วก็ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันนะคะท่านผู้ฟังคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าตัวท่านเองนั้นจะอยู่ในธาตุอะไรซึ่งการแบ่งนั้นก็จะแบ่งตามเดือนที่ท่านเกิดนะคะธาตุแรกก็คือธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในเดือนธันวาคมมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะคะธาตุที่2คือธาตุลมนะคะก็คือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเมษายน มีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมนะคะส่วนธาตุน้ำธาตุที่3ก็คือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหานะคะส่วนธาตุสุดท้ายธาตุดินก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกันยาตุลาถึงพฤศจิกายนค่ะสำหรับลักษณะประจำตัวของแต่ละธาตุนั้นนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะฟังดูนะคะว่าเป็นจริงอย่างที่บอกเอาไว้ไหมนะคะท่านที่เป็นธาตุดินนะคะก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่นะคะผิวค่อนข้างคล้ำผมดกดำข้อกระดูกแข็งแรงน้ำหนักตัวมากล่ำสันเสียงก็จะดังหนักแน่นนะคะส่วนท่านที่เป็นธาตุน้ำนะคะรูปร่างจะสมบูรณ์สมส่วนนะคะผิวพรรณสดใสเต่งตึงตาหวานนะคะผมดกเงางามสามารถที่จะทนหิวร้อนแล้วก็เย็นได้เป็นอย่างดีเสียงก็จะเป็นเสียงที่โปร่งนะคะแต่กริยานั้นมักจะเฉื่อยชาส่วนท่านที่เป็นธาตุลมนะคะจะมีผิวหนังที่หยาบแห้งรูปร่างโปร่งข้อกระดูกมักลั่นแล้วก็ทนหนาวไม่ค่อยได้นะคะนอนไม่ค่อยหลับช่างพูดแล้วก็มักจะมีโทนเสียงที่ต่ำค่ะส่วนธาตุสุดท้ายนะคะท่านที่เป็นธาตุไฟนะคะก็จะมีนิสัยเหมือนไฟละค่ะขี้ร้อนนะคะแล้วก็จะหิวง่ายกินบ่อยผมก็จะงอกเร็วนะคะผิวหนังย่นผมหรือขนเนี่ยนะคะแล้วก็หนวดเนี่ยจะอ่อนนุ่มใจร้อนนะคะข้อกระดูกรวมค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือนนะคะสำหรับแพทย์แผนไทยของเรานะคะท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะถ้าท่านรู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะแพทย์แผนไทยของเรานะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนะคะตรงข้ามกับกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรีนะคะหาไม่ยากค่ะสามารถที่จะมาใช้บริการกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปพบกับช่วงสนุกกับภาษาค่ะ
ความผูกพันที่คอยผูกใจฉัน Greetings.
I'm pleased to meet you.
Hello, good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, thanks for asking. I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon. How are you? Very well, thank you. Hello, good evening. How do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too. And see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษานะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้
เราจะเอาเรื่องคริสต์มาสมาพูดกันเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพูดแล้วเดี๋ยวเลยคริสต์มาสเพราะคริสต์มาสจะเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันพุธวันอังคารวันพุธหรือเปล่าคะวันอังคารนะคะก็เลยเดี๋ยวมาพูดวันศุกร์ที่28มันเลยไปแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันสองช่วงแรกก็จะเล่าประวัติคริสต์มาสให้ฟังแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะให้มีเรื่องของการ์ดนะคะเป็นคริสต์มาสคาร์ดเพื่อเอาไปเขียนแล้วก็ส่งมอบให้ในวันคริสต์มาสด้วยนะคะจะได้มีประโยชน์ทั้งสองแบบด้วยอันแรกเราต้องมาคุยกันว่าคริสต์มาสคืออะไรนะคะคำว่าคริสต์มาสค่ะเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะนะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนมีคำเขียนที่เป็นทับศัพท์อยู่แล้วเราก็จะไม่มาแปลว่าคริสต์มาสแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษเนา
ะ
ทีนี้เขาบอกว่าคำว่าคริสต์มาสเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษโบราณค่ะภาษาอังกฤษยุคโบราณนะคะนี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่านถูกไหมเพราะว่าเลยยุคนั้นมาแล้วนะคะก็คือ Christmas message นะคะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการบูชามิสซาของคริสต์เจ้านะคะเป็นลักษณะของการทำพิธีมิสซาซึ่งประเพณีที่สำคัญที่สุดนะคะของศาสนาคริสต์แล้วก็จะทำกันในวันคริสต์มาสเนี่ยแหละนะคะทีนี้พอมันผ่านมานะคะผ่านมาเรื่อยๆคำนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ว่าคริสต์มาสเพราะว่าอาจจะเรียกได้ง่ายกว่านะคะทีนี้บางคนก็มาถามต่อว่าแล้วไอ้คำว่าคริสต์มาสทำไมบางคนไปเขียนว่า Xmas
ใช่
นี่มาถามต่อว่าทำไมเป็น Xmas ทำไมไม่เป็น Christmas หรือว่า X เนี่ยมันมาจากไหนคนก็งงแล้วแบบเด็กบางคนก็แบบเขียน Facebook เขียน message มาถามว่าแบบแล้ว X มันมีเลทเลิศอะไรผมไม่เกี่ยวนะคะคือคำว่า Christmas คือคำว่า X เนี่ยนะคะจริงๆอ่ะมาจากอักษรกรีกนะคะอักษรกรีกคือภาษากรีกเนี่ยคำว่า CH ข้างหน้าเนี่ยมันจะแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว X เครื่องหมาย X อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็น Christmas นั่นคืออันแรกนะคะอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแทนลักษณะของ cross ก็คือไม้กางเขน
ค
่ะคล้ายๆกันเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจากแบบ Christmas แต่ว่าเอียงนิดหน่อยก็จะเป็น Xmas ไปอันนี้ก็เลยเขียนมาทีนี้คำว่า Christmas เนี่ยนะคะก็คำว่า Christ ที่ย่อด้วย X เนี่ยนะคะใช้ครั้งแรกน่าจะประมาณปีคศ1100นะคะ1100นะคะแต่ว่าจะปรากฏแบบเป็นทางการที่คนใช้ทั่วไปเนี่ยประมาณปี1551นะคะปัจจุบันก็2012
ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ใช้มาโอ้ยนานมากแล้วนะคะประมาณ500ปีได้แล้ว
เกินแล้วค
่
ะ
ค่ะนะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มานะคะแต่ว่าถามว่า X มาถูกหลักสากลหรือเปล่าก็ใช้กันแต่ก็ไม่ได้ใช้ในงานเขียนทั่วไปนะคะถ้าคนที่เขาเคร่งในศาสนาจริงๆหรือเคร่งในประเพณีวัฒนธรรมจริงเขาก็จะไม่ใช้คำนี้นะคะแต่ว่าฝรั่งที่เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้คำนี้กันเพราะฉะนั้นก็เวลาใช้ก็ให้ถูกที่ถูกทางนะคะพ่นได้ตามบ้านที่เขาจะเป็นกระจกแล้วก็มี กระป๋องสเปรย์ที่เป็นแบบลบออกได้ก็ก็นั้นใช้ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าไปเขียนในที่สีดวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยจดหมายที่เป็นทางการอะไรนี่คนจะ
ไม่ได้
ใช่ค่ะทีนี้เวลาเราเจอกันวันคริสต์มาสเนี่ยเราก็มักจะพูดคำว่า Merry Christmas
อ่าใช
่คนก็ถามต่อว่าไอ้คำว่า Merry เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยคนเราช่างสงสัยนะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคำว่า Merry เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษโบราณเช่นกันค่ะแปลว่าสันติสุขแล้วก็ความสงบทางใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคำว่า Merry มาวางไว้ข้างหน้าคำว่า Christmas เนี่ยเป็นการอวยพรให้คนอื่นเนี่ยเกิดความสงบแล้วก็ความสุขทางใจนะคะเนื่องในโอกาสคริสต์มาสเราก็เลยพูดคำว่า Merry Christmas ก็ภาษาไทยเราเรียกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าคำว่า Christmasเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษโบราณนานมากแล้วนะคะ เพื่อเฉลิมฉลองพิธีนิสาทางศาสนาคริสต์แล้วก็มาใช้คำว่า Xmas ซึ่งไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็มาจากอักษรย่อของกรีกคือตัว CH นะคะแล้วก็เป็นคำเป็นไมเคิลเคนเป็นครอสของคริสต์ศาสนาแล้วก็ใช้อวยพรว่า Merry Christmas นะคะ อันนี้อันแรกถัดมาทีนี้ต้นคริสต์มาสเนี่ยมายังไงคนชอบถามต่อแล้วอยู่ดีๆทำไมมันอยู่ดีมีต้นคริสต์มาสมันมีจริงหรือเปล่าไอ้ต้นเนี้ยนะคะก็คือไอ้ต้นคริสต์มาสจริงๆเขาก็มาจากต้นไม้ในสวรรค์นะคะก็สวรรค์ก็จะมีต้นไม้อยู่ที่อดัมกับอีวาหรืออีฟเนี่ยเขาไปเด็ดทานกันนะคะก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าต้นแอปเปิลน่ะหน้าตาจะเหมือนต้นคริสต์มาสเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ในคัมภีร์มันอยู่ในไบเบิลนะคะเขาบอกว่าไอ้ความหมายของต้นคริสต์มาสก็คือเอาต้นไม้เนี่ยเอามาไว้กลางห้องโถงใหญ่หรือห้องรับแขกนะคะเพื่อเขาใช้เพื่อประดับฉากเพราะว่าเขาสมัยก่อนเขาจะใช้เล่นละครเล่นละครเพื่อแบบแสดงถึงบาปกำเนิดของบาปของพวกเรานี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนะคะของอดัมแล้วก็อีฟว่าเราเนี่ยเกิดมายังไงเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกแล้วเขาก็แก้ผ้าวิ่งกันในสวน คือในสวนนี่ก็จะเป็นสวนที่มีต้นไม้อ่ะ ต้นเขาสมัยถึงต้นคริสต์มาสเนี่ยแหละ อยู่แล้วปรากฏว่าพระเจ้าก็บอกว่าห้ามกินนะ แต่ว่าสองคนนี้เขาไม่เชื่อเขาอาจจะหิวหรืออาจจะซน
ไปกิน
ไปกินซะพอไปกินก็เลยรู้สึกถึงความละอายว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยก็เริ่มหานู่นหานี่มาปกปิดอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยรู้แล้วว่าสองคนนี้ทำผิดก็คือไปทานต้นไม้ทานรูปผลของต้นไม
้
ชายก็เลยให้ลงกลับมาอยู่ที่โลกมนุษย
์
แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแบบชายหญิงคู่แรกทีนี้เวลาที่เราจะพูดถึงคริสต์มาสเขาก็จะมีตำนานเขาก็จะเล่าเรื่องนี้โดยเล่าเป็นละครเขาก็จะเอาไอ้ต้นไม้เนี่ยค่ะไปวางไว้ที่ตรงกลางค่ะก็คือแสดงว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะทีนี้มันเนื่องจากมันหายากเขาก็เลยเอาต้นสนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาประดับแล้วก็เอาแบบนู่นนี่ใส่ลงไปอะไรเงี้ยนะคะ
นะ
ก็เลยเป็นละครมานานแล้วค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่15นะคะแต่ว่าสังฆราชหลายแห่งอ่ะเขาห้ามแสดงเขาบอกว่ามันไม่ควรจะแสดงเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นเรื่องล้อเหมือนเรื่องที่มันไม่ควรจะเอามาเล่นนะคะมันเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะเอามาเล่นนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับบรรยากาศของการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยที่มันเป็นกลายเป็นบาปเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาละมันก็เลยเหมือนชาวบ้านก็รู้สึกแบบเสียดายที่ไม่ได้มีละครอย่างนั้นดูแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงเอาต้นไม้แบบเนี้ยมาประดับที่บ้านอยู่ก็เลยเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยมาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาของขวัญอะไปวางข้างใต้
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ
์ใช่เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วก็ยังเอาอะไรพวกเขาเรียกว่าเครื่องประดับนะคะไปติดที่ต้นคริสต์มาสนี้นะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะมีจุดเทียนด้วยนะคะจุดเทียนรูปพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอดคริสต์มาสด้วยนะคะมีแขวนของขวัญมีประดับไฟอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นแล้วแต่ประเพณีของแต่ละบ้านนะคะ
ค่ะ
ล่ะทีนี้อีกตำนานนึงที่ไม่เล่าไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของซานตาคลอสค่ะเขาถามว่าซานตาคลอสมาจากไหนนะคะมีเด็กๆจะเชื่อเรื่องซานตาคลอสสมัยก่อนเด็กก็เชื่อว่าซานตาคลอสจะต้องมีแล้วก็เชื่อว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยทุกโรงเรียนจะต้องมีคุณครูแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเราก็บอกเออแล้วแบบซานตาคลอสเขามาจากไหนเขาเป็นใครเขาเป็นเทวดาหรือเปล่าทำไมเขาเหาะได้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆซานตาคลอสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักบุญค่ะ จริงๆแต่เดิมเนี่ยเป็นนักบุญคือเดิมทีเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสเลยนักบุญคนนี้นะคะคือนักบุญนิโคลัสนะคะนิโคลัสเขาเป็นนักบุญชาวฮอลแลนด์แต่ว่าเขาก็จะเป็นที่นับถือคือเป็นเหมือนเป็นนักบุญอุปถัมภ์เด็กๆอะค่ะนักบุญองค์นี้เนี่ยถ้าจะนับกันจริงๆคือเป็นสังฆราชนะคะเป็นสังฆราชของไมล่านะคะซึ่งเป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันเนี้ยนะคะแต่ว่าเขาจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือนักบุญนิโคลัสนะคะจะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4นะคะทีนี้เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มนึงเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาก็คงยังรักษาพิธีนี้ไว้อยู่ก็คือให้มีการฉลองนักบุญนิโคลัสเขาก็ถือว่านักบุญนิโคลัสเนี่ยเป็นนักบุญที่ให้ความอุปถัมภ์เด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยังทำประเพณีนี้อยู่ให้เหมือนกับสมัยก่อนที่นักบุญนี้ยังอยู่แล้วก็มาเยี่ยมเด็กทุกปีนะคะแต่วันที่เขาจะมาเยี่ยมเนี่ยจะตรงกับวันที่6ธันวาคม
ค่ะ
ซึ่งมันก็จะใกล้กับคริสต์มาสมากนักบุญคนนี้ท่านนี้เขาก็จะเอาของขวัญ นะคะของขวัญเอาสิ่งที่แบบเด็กๆอยากได้เนี่ยเอามาให้กับเหมือนกับชาวฮอลแลนด์ที่อพยพมาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเขาก็เลยนึกว่าพอมาจัดในสหรัฐอเมริกาก็เลยสร้างนักบุญขึ้นมาแล้วก็เอาของขวัญเนี่ยมาให้นะคะในช่วงนั้นนะคะทีนี้เมื่อมันมีสิ่งนี้แพร่หลายขึ้นมาในอเมริกามากๆก็อยากจะให้มันเกิดประเพณีเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เลยเปลี่ยนนักบุญนิโคลัสเนี่ยเป็นซานตาคลอสนะคะคือแทนที่จะเป็นสังฆราชเป็นแบบนักบวชอะไรเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนเป็นซานตาคลอสที่เป็นชายแก่สวมชุดสีแดงแล้วก็อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือนะคะดูไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ต้องคุยเรื่อง
ดูไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็สร้างว่าจะต้องมีพาหนะม
า
ก็คือเป็นเลื่อนนะคะเป็นพาหนะแล้วก็มีกวางเรนเดียร์เนี่ยลากมานะคะแล้วก็จะมาเยี่ยมเด็กๆทุกวันคริสต์มาส
เด็กๆก็จะพอตกกลางคืนเด็กๆก็จะคอย
ใช่เพราะว่าซานตาคลอสก็จะลงมาทางปล่องไฟเพราะฉะนั้นบ้านต้องมีปล่องไฟนะคะซานตาคลอสจะลงมาทางนั้นเพื่อเอาของขวัญมาแจกนะคะก็คืออันนี้ก็เลยมาเล่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสแต่ว่าถามว่าจริงๆซานตาคลอสมีจริงไหมก็เลยมันไม่มีจริง
มีแต่คนแต่งชุดซานตาคลอส
มีแต่คนแต่งชุดซานตาคลอสอันนี้ก็เลยมาเล่าว่ามันเกิดขึ้นยังไง อยู่ดีๆทำไมคนถึงมันเรียกเขาซานตาคลอสแล้วเขาเป็นจริงหรือเปล่ามีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วกลายเป็นแพร่หลายไปทั่วโลกเลย
ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่แบบสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบทุกคนพูดถึงแล้วก็แบบไม่พูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็นะเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องเพลงคริสต์มาสนะคะเรื่องเพลงคริสต์มาสก็คือเพลงคริสต์มาสมีเยอะมากตั้งแต่แบบ Silent Night Holy Night คือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เริ่มจริงๆเพลงคริสต์มาสเนี่ยเริ่มในศตวรรษที่5นะคะก็จะมีพระสงฆ์และก็สังฆราชเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยจะเป็นภาษาละตินค่ะแล้วก็จะเป็นการร้องที่ให้เน้นถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้านะคะทีนี้พอมาในศตวรรษที่12เนี่ยก็เริ่มมีวิวัฒนาการใหม่นะคะเพลงนี้มาเริ่มอีกครั้งในประเทศอิตาลีนะคะโดยนักบุญชื่อฟรานซิสอันซิซีนะคะแล้วก็นักบวชคณะฟรานซิสนะคะสนับสนุนเพลงคริสต์มาสเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าให้เน้นท่วงทำนองที่ร่าเริงขึ้นให้มันดูมีจังหวะขึ้นมีความชื่นชมยินดีมีแบบมีลักษณะเป็นภาษาพื้นเมืองด้วยภาษาละตินด้วยปนกันขึ้นมานะคะแล้วก็มาแต่งแล้วก็ยังคงใช้อยู่ก็ทุกคนก็ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันว่ามินเป็นเพลงที่นิยมร้องนะคะทีนี้เพลงที่นิยมร้องมากที่สุดในศตวรรษที่19เลื้อยมานะคะก็จะเป็นเพลง Silent Night แล้วก็ Holy Night นะคะแล้วก็ร้องกันต่อมาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าไปตามห้าง
เนี่ยก็จะได้ยิน
จิงเกิลเบล
จิงเกิลเบลละมาละ
อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะเยอะมากอะไรเงี้ยนะก็นี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าประวัติแต่ละที่แต่ละไม่ว่าจะเพลง Santa Claus ชื่อคริสต์มาสเป็นยังไงเด
ี๋
ยวเราจะพักแล้วช่วงนี้มาเขียนการ์ดกันค
่ะ
โชค ำได้ดีกว่าแค่พูดทักทายแต่เพราะฉันไม่รู้ความรู้สึกที่ควรจะอยู่ในประโยคสุดท้ายเธอไม่เคยได้ยิน
เดี๋ยวเรามาต่อกันเป็นเรื่องของคริสต์มาสการ์ดใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อกี้ตอนแรกผู้เสนอไปก็คือ Merry Christmas อันนั้นก็ง่ายๆหรือ Merry Xmas ไปเลยแล้วก็ลงชื่อไปเลยจบ
ถ้าเป็นตัว X เราก็ต้องอ่านว่า Xmas ใช่ไหมคะ
ใช่ Xmas Merry Xmas ซึ่งจริงๆก็ยังอ่าน Christmas อยู่นะแต่ว่าบางทีเขาก็ Xmas อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แล้วก็บางคนเขาก็ใส่ปีลงไปจะได้รู้ว่าปีไหนอันนั้นคือง่ายที่สุดอ
ัน
นั้นคือง่ายที่สุดแต่ทีนี้เราก็จะมีแบบกึ่งง่ายกึ่งยากเนี่ยเอามาให้ด้วยนะคะอันแรกเลยเขาบอกว่าช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงฮอลิเดย์ที่ทุกคนรอคอยเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยพอตั้งแต่วันที่15ธันวาลงไปเนี่ยไม่ค่อยทำงานละเพราะว่า25นะตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดละช่วงนี้ไม่ทำงานละเขาก็จะใช้คำว่า happy holidays นะคะ happy holidays เติม s ด้วยนะคะเขาบอกว่า have a joyous Christmasand a festive new year happy holidays นะคะก็คือขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็ลื่นเริงในวันปีใหม่นะคะคือใช้ว่า festive ก็คือ F-E-S แล้วก็ T-I-V-E เนี่ยนะคะคือรื่นเริงในวันปีใหม่แล้วก็ happy holidays ก็คือมีความสุขในวันหยุดนั่นแหละนะคะอันนี้คืออันแรกนะคะถัดมา merry christmas and happy new year อันนี้ได้ยินบ่อยเพราะมันเป็นเพลงร้องใช่ไหมคะก็คือใส่ไปด้วยกันเลยนะคะหรือเพิ่มเติมลงไปว่า hopeThe season finds you in good cheer นะคะ Hope the season finds you in good cheer คือเหมือนขอให้เทศกาลแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความรื่นเริงอะไรเงี้ยนะคะคือพบแต่สิ่งดีๆ good cheer ก็คือคำว่า cheer เนี่ยบางทีเราเจอกันบ่อยคือล่าเริง cheer up
ให้
ม
ี
ความสุขอะไรเงี้ยนะคะ
ใช
่ใช่ค่ะก็คือขออวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็คือ Merry Christmas and Happy New Year Hope the season finds you in good cheer นะคะถัดมาค่ะก็ใช้คำว่า Christmas greetings นะคะคือ Christmas และ greeting คือ greeting เนี่ยเป็นการทักทายการทักทายคำไหว้เป็นอะไรเงี้ยนะคะในภาษาอังกฤษ Christmas greeting ก็คือสวัสดีวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้น wishing you a prosperous new year Christmas greetings นะคะก็คือขอให้คุณเนี่ยพบความสุขความเจริญเฟื่องฟูในวันปีใหม่และก็วันคริสต์มาสด้วยก็ได้เลยนะคะ wishing you เขาจะขึ้นว่าคำว่า wishing you แล้วก็prosperous Christmas and New Year ก็ได้นะคะคำว่า prosperous ก็คือ P-R-O-S-P-E แล้วก็ R-O-U-S นะคะ prosperous ก็คือรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะก็คือในวันคริสต์มาสนะคะถัดมาบางทีเขาก็ไม่ใช้คำว่า Christmas greetings เขาชอบใช้คำว่า seasons greetings นะคะเราก็เคยเห็นบ่อยๆในห้างก็คือเทศกาลนี่แหละคำว่า season ในที่นี้จะไม่ค่อยไม่ได้แปลว่าฤดูเพราะปกติ season แปลว่าฤดูใช่ไหมคะแต่ที่นี้ไม่ได้แปลว่าฤดูแปลว่าเทศกาลแล้วก็ใช้คำว่า season แล้วก็ apostrophe s ก็คือเทศกาลแห่งการอวยพรคือคำว่า greetings นั่นก็ทักทายแล้วแปลว่าอวยพรได้ด้วยนะคะนอกจากขึ้นว่า wishing แล้วขึ้นว่า may ก็ได้คือ may love and laughter fill your life at Christmas and throughout the new year นะคะ may love ก็คือขออวยพรให้ความรักแล้วก็ laughter ก็คือเสียงหัวเราะเนี่ย fill your life ก็คือมาเติมเต็มชีวิตคุณนะคะในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ตลอดทั้งปีใหม่ที่จะถึงนะคะ season greetings may loveand laughter fill your life at Christmas and throughout the new year มันที่เขาก็ใช้คำว่า may love and joyous นะคะ joy ที่แปลว่าลื่นเริงอะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้คำลักษณะแบบนั้นค่ะมาอีกอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันสั้นๆแต่มีความหมายนะคะบอกว่า Christmas cold weather and warm feelingsเนื่องจากคริสต์มาสเป็นฤดูหนาวคือทุกที่เนี่ยเป็นฤดูหนาวยกเว้นแถว ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทั้งนี้จะเป็นฤดูร้อนเพราะว่าอากาศจะเริ่มร้อนช่วงประมาณสักพฤศจิกายนธันวาคมร้อนแล้วทีนี้ตอนที่เราอยู่ที่ออสเตรเลียเราก็จะมาจัดคริสต์มาสกันอีกทีตอนประมาณสักมีนาเมษาแล้วก็บอกว่าคริสต์มาสอินวินเทอร์คือตั้งมาอีกวันนึงพิเศษเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีหิมะไม่มีหิมะไม่คือเราจะเห็นในทีวีในหนังแล้วก็หิมะตกอะไรเงี้ยแต่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่
ม
ีเพราะว่ามันเป็นฤดูร้
อ
นค่ะทีนี้หน้าหนาวก็เลยกลายเป็นของฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเขาก็เลยบอกว่า Christmas cold weather and warm feeling ก็คือเป็นอากาศหนาวแต่ว่าจิตใจหรือความรู้สึกเราเนี่ยมันอบอุ่นเพราะว่าทุกคนก็จะกลับมาเจอญาติ
มาอยู่รวมกัน
มันเป็นวันที่แบบเหมือนทุกคนรอคอยว่าจะได้มารวมพร้อมหน้าพร้อมตาญาติมิตรพี่น้องอะไรเงี้ยนะคะก็จะมากลับบ้านหนึ่งลูกที่ออกจากบ้านไปนานที่คุณพ่อคุณแม่ให้ย้ายไปอยู่ด้วยตัวเองก็จะกลับมารวมกันในวันคริสต์มาสนี้นะคะ
ค่ะ
มีอีกอันนึงค่ะเขาบอกว่า my wishes for Christmas นะคะ my wishes for Christmas ก็คือสิ่งที่ฉันปรารถนาในคริสต์มาสอันนี้อาจจะใส่ลงไปในการ์ดที่จะแบบอาจจะให้ใครก็ไม่รู้แหละว่าฉันเนี่ยหวังสิ่งนี้นะ นะคะบอก the first นะคะ joy to the world นะคะ joy to the world ก็คือคนทั่วโลกเนี่ยมีความสุขคำว่า joy คือ joy คือให้คนทั่วโลกนี่คือปรารถนานางเอกให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องบนนางเอก
บางคนก็แบบ peaceful to the world อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับให้โลกสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ2 goodwill toward men นะคะคำว่า goodwill คือเหมือนกับความคิดดีๆหรือคำว่าสันติเนี่ยนะคะ toward men men ไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวแต่หมายถึงมนุษย์ทั่วโลกก็คือประมาณว่าให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันติอันนี้เห็นแล้วก็นะก็นึกถึง peaceful นึกถึงประเทศเราด้วยว่าเราอยากให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็สามเขาบอกว่า pizza on earth pizza on earthคือพิซซ่าเนี
่
ยแต่ว่าเนื่องจากคือบ้านเมืองเขาเนี่ยมันมีพิซซ่ามีขนมปังเขาอาจจะใช้ขนมปังแทนก็ได้นะคะก็คือให้ทุกคนในโลกเนี้ยมีอาหารการกินนะคะแต่เขาก็จะพูดเป็นเหมือนโจ๊กเนี่ยพิซซ่าออนเอิร์ธก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกับอิ่มท้องอ่ะ
ก็เหมือนให้เหมือนอุดมสมบูรณ์อะไร
ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะคือแบบให้มีแต่ว่าก็แล้วแต่ที่ว่าเขาจะนึกถึงอะไรอย่างบ้านเราเราบอกว่าขอให้มีข้าวกินแต่ของเขานี่ขอให้มีขนมปังขอให้มีพิซซ่า
ก็อยู่ที่ว่าอาหารหลักของใครเป็นอะไร
มันเป็นประเพณีเนาะเป็นประเพณีที่แบบที่ประยุกต์กันมาก็ไม่รู้อะเหมือนคราวที่แล้วที่บ้านอาจจะเดี๋ยวไหว้ราหูไหมคะ
ไหว
้ใช่บ้านพ่อที่บ้านปุ๋ยก็ไหว้คุณพ่อก็ไหว้แกเอาไวน์มาไหว้แกบอกของดำ
ไอ้ไวน์ของดำไวน์ดำตรงไหน
แกบอกว่านี่สีเข้มมากนะเนี่ยดำเอามาไหว้เราแกบอกก็เนี่ยคือ
จะได้มีลูกศิษย์จะได้มีลูกศิษย์ด้วย
นี่คือการประยุกต
์ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็มีทั้งประวัติของซานตาคลอสนะคะแล้วก็เรื่องของการ์ดที่เราเขียนอวยพรกันในวันคริสต์มาสเราจะอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับการ์ดปีใหม่บ้านเราบ้างก็ได้นะคะก็เหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าทุกใบก็มุ่งที่จะให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ